ya estamos planificando o reforzo da limpeza nos centros educativos, que é outra cuestión que nos está a preocupar e moito. Estamos a moi poucas datas de inicio de curso escolar. Como decía, igual que atendimos a MAU, a Consellería de Educación, ya atendemos, perdón, a Consellería de Sanidade, ya atendemos tamén a Consellería de Educación. Non, recibo, cando menos, bastante incongruente, incomprensible, como se nos pode decir que non podemos reunirnos máis de 10 persoas, 5 no barrio da Milagrosa, e resulta que sí poderán en breve estar 20-25 nenos e nenas nun mesmo espacio reducido nunha aula durante máis de 5 horas diarias. Por tanto, pues, evidentemente esta situación nos preocupa e moito, e tendemos pues, a MAU, a Consellería de Educación, para buscar pues, protocolos de actuación, sinerxias para poñer a disposición o que podamos desde o Concello dentro das posibilidades tanto económicas como de recursos de materiales, e non xa estamos a facer ese esforzo reforzando pues, en 14 persoas a limpeza dos centros educativos, reforzando para limpar en esas zonas de maior frecuencia, de onde hai maior aglomeración, onde hai máis convivencia e onde pode haber maior problema.